Ak niečo praskne, je to dôsledkom veľkého tlaku. Veľkosť tlaku je však relatívna. Na niečo stačí menší, na niečo treba vynaložiť oveľa väčší. Na to, aby praskla žuvačka, stačí vypustiť z úst dostatočné množstvo vzduchu. Na to, aby praskla zemská kôra, je potrebný tlak žeravej lávy, ktorý je miliardykrát vyšší. Predstavujem si, že moje trhliny v pamäti vznikajú tak, že minulosť sa preťahuje s budúcnosťou takou silou, až napokon praskne lano desi uprostred. V prítomnosti, kde je mi neznáma minulosť aj budúcnosť. A vlastne aj prítomnosť. Ocitám sa na miestach, ktoré nepoznám, a keď ich aj poznám, netuším, ako som sa tam dostala. Odrazu som v situáciách, ktoré si neviem vysvetliť, a tak mi chvíľu trvá, kým ich pochopím. Veziem sa vo výťahu a neviem, na ktoré poschodia a prečo. Idem po ulici a neviem kam. Varím večeru a nespomínam si pre koho, ba nespomínam si, že som vôbec niekoho pozvala. Prásk a pri krájaní pôru mi dôjde, že minulosť sa kamsi vyparila. Prásk, pri pozeraní sa do výkladnej skrini na ulici vidím svoj odraz na skle a netuším, kam som mala namierené. Puk. Som v neznámom výťahu s dvoma cudzími ľuďmi a pozerám na číslice, ktoré postupne svietia. 3, 4, 5. Netuším, kde zastane. Takýchto situácií som si naozaj užila dosť. Začalo to, keď som mala asi 8 rokov. Mama so mnou išla na kolotoče, ktoré prišli do nášho mesta. Sedela som spolu s ňou vo veľkej bielej labuti a nechápala som, ako sme sa tam dostali. Moje otázky nebrala vážne. Labutie sa začali točiť, spolu s nimi celý svet a ja som kričala o 106. Nie preto, že by som mala hrôzu stočenia, ale preto, lebo som mala prvý výpadok pamäte. Vypadla mi následnosť, spomínala som si len na to, ako sme išli z domu a ďalej nič. Ako by som sa práve prebrala zo spánku bez sna. Najskôr sa to stávalo len raz, dvakrát za rok, potom čoraz častejšie. Teraz sa mi to stáva v priemere raz za mesiac a stále je to rovnako nepríjemné. Má to však jednu výhodu. Môj stav slúži ako výhovorka. Keď sa mi niekam nechce ísť, alebo na niekoho nemám náladu. Keď sa ocitnem v tejto pomyslenej trhline, už nemám taký strach ako kedysi. Spočiatku to bolo fakt hrozné, úplný horor. Teraz už aspoň viem, že je to amnéziou a viac menej zachovávam pokoj. Niekedy sa mi z pamäti stratí niekoľko sekúnd, občas niekoľko minút a sem tam je to aj hodina. Môj psychiater hovorí, že som zvláštny prípad, pretože až hodinové straty pamäti sú pri mojej diagnóze nezvyčajné. Aspoň niečo je teda na mne nezvyčajné. Z môjho pohľadu som celkom priemerný človek, ktorý v ničom obzvlášť nevyniká, nemá na nič talent a ak mám byť k sebe úprimná, neovplývam ani nadmernou inteligenciou. Zrejme nastala nejaká podivná zhoda okolností, v dôsledku ktorých som sa dostala do školy so zameraním na dejepis a výtvarnú výchovu. Určite mi bola dopriata trocha šťastia, pretože som ju aj dokončila. Ako malá som síce chodila na výtvarný krúžok, ale vždy to bolo iba preto, lebo mama s otcom zastávali názor, že by som z princípu mala chodiť na nejaký krúžok. A keďže som nebola ani športovo zdatná a hudobný sluch sa mi zďaleka vyhol, chodila som raz do týždňa poctivo čmárať nevydarené práce. To mi v podstate zostalo aj počas vysokej, ale tam sa vždy dalo vyhovoriť na abstraktné umenie a o jednej machuli spravenej za pol minúty som pokojne mohla napísať 10 strán textu. Takto som sa neskôr dostala aj k svojej práci, ku ktorej mi stačí prehľad z histórie, umenia a dobrá slovná zásoba. Pozriem na hodiny v kuchyni. Pol 8. Čas ísť do práce. Dopijem kávu, položím hrnček na stôl a vychádzam von prežiť ďalší deň. Myslíte si, že väčší gíč ako rez punčového koláča alebo veľká ružová mašľa vo vlasoch blondíny neexistuje? Existuje. Pozerám sa na obrázok pozlátenej misky z Markolinyho obdobia zdobenú ovocím a kvetmi s rozmermi 10x21 cm s odhadovanou cenou 650 eur a napadá mi jediné. Gíč. Vyzerá ako pozlátená zmrzlina z McDonaldu posypaná cukríkmi, ktorá navyše nie je jedlá. Fuj, no môj vkus nie je dôležitý. Je to moja práca. V aukčnej spoločnosti už robím takmer 5 rokov. Skúmam výrobky ľudskej činnosti, umenie, pokusy o umenie, niekdejšie produkty bežnej potreby, ktoré po desiatkách stovkách rokov nadobudli 100-krát vyššiu hodnotu. Skúmam pravosť, odhadujem cenu, posudzujem stav. Občas sa čudujem, ako môžu byť ľudia natoľko hlúpi a kupovať také škaredé veci. Možno ich väčšina z nich vníma ako investíciu, ako niečo, čo časom nadobudne ešte vyššiu hodnotu. Pochybujem, že by si niekto kúpil 200 rokov starú klasicistickú komodu, hodiacu sa do interiéru prastarej mamy, za 36 000 eur len preto, že sa mu ohromne páči. Alebo drevený pozlátený rámik s oválnym obrázkom kostola s rozmermi 22×14 cm za vyvolávaciu cenu 90 eur. Alebo 44-centimetrového sediaceho koker španiela z porcelánu, vyrobeného v Maďarsku po roku 1950 za 150 eur. Ak áno, za peniaze si vkus nekúpite. Keď si myslím, že každodenná dávka nevkusu je už vyčerpaná, z omylu ma vyvedie ďalší predmet na obrazovke počítača. Pozerám sa na porcelánovú lampu v tvare dievčenskej busty a napadá mi jediné. Je toto vôbec možné? No aby som starožitnostiam nekriudila, sem tam sa v našom katalógu nájdu aj naozaj vkusné veci. Napríklad stredoveké nože, meče, orientálne dýky. Celkovo sú bodné zbrane jedným z najkrajších starožitných predmetov. Kde tu pekný kus nábytku z dreva, aj keď sa priznám, že doma by som žiaden starožitný nábytok nechcela mať. Staré, tmavé drevo a zväčša mohutný vzhľad skríň, komôd a vitrín pôsobí na mňa zatuchnuto a trocha strašidelne. Ale ako kúsok sám o sebe, kde si v múzeu, kde mu je venované čestné miesto so zákazom používania na to, na čo bol pôvodne vyrobený, je celkom zaujímavým objektom. Estetickú úroveň našich katalógov asi aj tak držia kovové predmety a šperky. Sklo, porcelán a ostatné materiály ma nikdy príliš nebrali. Pozriem na hodiny. 10:15. O 11:00 mám byť u klientky. Šéf ma poslal ohodnotiť nejaké jej dedičstvo, ktoré má Boh vie pokom. Býva na dedine vzdialenej asi 30 kilometrov, kde som doposiaľ nebola. Je na čo sa vyraziť. Pani so zošuverenou pokožkou, vlasmi bielými ako sneh a krikľavo červeným rúžom na perách sa mi snaží nahovoriť, že červeno vrstvený tanier s leptaným dekórom jeleňa, stromov a kvetov je šťast Márie Terézie a je to vraj rodinné dedičstvo, hodné najmenej 600 eur. Ja sa jej snažím vysvetliť, aj keď tým u nej vzbudzujem len pohoršenie, že tanier je pravdepodobne z Moravy, z 20-30 rokov 20. storočia, čo má od čias Márie Terézie dosť ďaleko. A má hodnotu najviac 150 eur. Pani je už buď senilná, alebo má zlostnú povahu, no celá sa trasie. Ukazuje chudým bielým trasľavým prstom, ktorý už trochu krivý reuma, na tanier. A spomedzi narúžovaných ovisnutých pier prská sliny. To sa teda veľmi mýlite, milá dáma. Ja viem, čoho je ten tanier hodný. S niektorými ľuďmi sa fakt nedá výjsť. Nehnevajte sa, ale ja to viem tiež. Neviem, kto vám povedal taký nezmysel, že ešte z Márie Terézie, ale chcete, môžete si najať iného odhadcu, ktorý vám povie to isté, čo ja. Zberám sa na odchod. To si teda píšte, že najmem. A tenký starecký prst pomaly otočí smerom k dverám. Keď výjdem von, vydýchnem si. Také prípady ako ona sú našťastie obvyklé. Väčšina ľudí si najmä našu firmu, aby si dali ohodnotiť predmety nájdené na povalách, v pivniciach, kde boli roky zapadnuté prachom a náhodou objavené, alebo veci, ktoré sú v rodine od nepamäti a oni tušia, že majú veľkú cenu, ale nikomu predtým nenapadlo dať ich znalecky ohodnotiť. A potom prichádzam ja alebo niektorí z mojich kolegov a majitelia zostávajú s úsmevmi od ucha k uchu mľaskať spokojnosťou nad starými kusmi nábytku, porcelánovými súpravami, príbormi, vázami, obrazmi alebo vyjavene pozerajú na vec, ktorú vydali dennodenne, ako by ju videli prvýkrát v živote. Iba preto, lebo vysoko odhadnutá cena dáva zrazu veciam nový význam. To je tiež dôkazom toho, že hodnota veci je relatívna.